Þá byrjum við bara eins og venjulega. Velkomin að viðtækjunum, velkomin í hlaðvarp Landspítala. Við sitjum hér á fallegri kaffistofu. Já, þetta í raun og veru sjúkrahúsi hérna á Ísafirði og hluti af Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Hjá mér sitja Gylfi Ólafsson forstjóri, Andri Konráðsson framkvæmdastjóri lækninga og Kristjana Milla Snorradóttir sem mannauðs- og rekstrastjóri Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Er ég að ná þessari kynningu
svo
nokkuð vel?
Þetta var margt að muna, hann var svo öllu.
Góðu sprettur hjá mér. Hérna erum við Ásvaldur Kristjánsson sem annast upptöku og ég er Stefán Hagalín. Við ætlum aðeins að ræða Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, lífið hérna og svona verkefnin og kannski svona forvitnast aðeins hins vegar í upphafi bakgrunn fólksins við borðið. Ef við byrjum á þér, Gylfi, hver ertu og hvaðan ertu?
Já, ég fættur í Reykjavík en fluttið 5 ára með fóreldrum mínum sem að hófu rekstur eða sem sagt sáum hótelið á Ísafirði, hótel Ísafirði. Og ég var hér, kláraði menntaskóla og var svo meðfram námi alltaf á sumrin hérna á Ísafirði. Hef svona velkstum heiminn og velst í gegnum skólakerfi en er núna orðin doktor í heilsuhagfræði og tók við starfi hér sem fórstjóri í júli í fyrra. Flutti hingað með konu og 2 börn. Kona mín er á ættir að reykja hingað til Ísafjarðar líka og við kynntumst í menntaskólanum fyrir mjög mörgum árum síðan.
Ekki fá nafni á henni?
Jó, hún er Tinna Ólafsdóttir og hún vinnur fyrir auglýsingastofu í Reykjavík í fjárvinnu hér frá Ísafjarði.
Ok, og eitthvað á börnum?
Já, við erum með 2 ung börn, það er líf og fjör í 100 ára gamla húsin okkar nýri í bæ. Og hérna...
Unga það ekki, ekki?
Jú, þeir eru 2 og 4 ára, sko.
2 og 4 ára.
Þannig að það er, já, líf og, mikið líf og fjör.
Já.
Hún heitir Elín Bergþóra og hann heitir Eysteinn Galti og við komum hérna alltaf á mótnana, þau eru á leikskóla hérna hinum með við götuna, hinum með við gamla sjúkrahúsið. Við komum alltaf á hjólinu og ég er með svona sérstætt, sér innflutt hjól fyrir barnafjölskyldur, það sem að ég...
Svona Kristjana
hjól? Já, treði börnunum onni og skutlaði hingað upp yfir og hérna... Það er nú stundum að berjast við slituna í fjarastrætinu en yfirleitt gengur það mjög vel.
Já, skemmtilegt.
Og vekur mikla eftirtækt. Það er rosa gaman að sjá hvað þetta hjól og þessi ferðamáti með börnin 2 framan á, hvað þetta vekur mikla athygli. Hún setur einhvern veginn svona, þetta er mjög góður icebreaker þegar maður hittir einhvern í bakarínu. Hefur eitthvað sé Gylfa í dag?
Gylfa á hjólinu?
Gylfa á hjólinu, veist, í þessu veðri, já, hann var með bæði börnin, er það? Þetta er hérna...
og ég sem sagt, hérna, stillið ég alltaf hérna, beint fyrir framan inngöngin, sko.
Já.
Þannig að fólk veit alveg hvort ég er í vinnu eða ekki þann daginn og það er mjög erfitt fyrir mig að reyna að svona, fara huldu höfði í bænum. Sko, þegar ég er á þessu faratækja.
En ertu ekki gert að gera þetta til þess að fara ekki huldu höfði?
Jó, það er þannig að sko, Vestfirðir eru mjög hjólavænir og engin landsluti hjólar meira eða gengur til og frá vinnu eða skóla og það er kannski finnast að eirarnar hérna eru litlar og vegalendina stuttar en hérna, ég er mjög mikill áhuga maður að þetta verði aukið, hef lagt til við allar bæjastjórnir í umdæmi Heilbrigðisstofna Vestfjarða að þau hérna, fari í innviða uppbyggingu til þess að styðja enn frekar við hjóla notkun á svæðinu og þannig að jú, þetta er mjög hérna mjög svona meðvituð sko hérna ímyndarherfræð sko.
Mm-hmm. Skemmtilegt. En þú Andri, hvaðan ertu, hver ertu?
Ég er nú mestuleiti úr Reykjavík. Ég kom hingað fyrst til starfa sem læknanemi 1995 og svo kom ég hérna 2001 til að vera í nokkra mánuði sem að urðu 2.5 ár og hérðan fór ég í sérnám til Noregs í almenniskurlækningu sem ég kláraði svo 2009 og það var nú með Noregsdvöluna eins og Ísafjörðardvöluna og hún var lengri en áætla var í allt 15 ári í Noregi og svo í fyrra þá var ég búin að vera nógu lengi þar og sá þessa stöðu auglýsta og sótti og fékk og byrjaði hérna 1. oktober í fyrra.
Þannig að þú nýkomin hingað aftur eins og Gylfi?
Já.
Þannig lagað.
Já. En sé að hérna sumt hefur ekkert breyst Stofnunin hefur batnað, finnst mér. Mannlífið orðið fjölbreyttara. Og ferðamannaströmmurinn bæti nú talsverðu við.
Nokkuð líflega flóra hérna í veitingastöðum og svona menningalífi.
Miða við stærð bæjarins held ég að allir sér sammála að framboðið á veitingastöðum og bara menningu.
Kaffihús.
Afþreying.
Flott.
Já.
Já, tónleikahald.
Já.
Og, já, já.
Er ennþá bíó?
Já,
já,
bíó.
Já, já, já. Já, já. Mjög virt.
Já.
Gamlar og nýja myndir.
Já, mitt. Ertu hérna maður einsamall, Andri?
Já, já, hund. Telur það eitthvað?
Já, hvað heitir hann nú? Hvaða típa?
Hann heitir Leo og Golden Retriever.
Já.
Ég held að hann sé nú líka kannski orðin svona fastu liður í bæjarlífinu eins og hjólaðan skilfa.
getur ekki þjálfa Leo upp í að hjóla? Hjóla með þig í vinnuna?
Jú, hann er örglega til að draga mig, sko, en hann er mest í að hlaupa eftir mig núna, bæði á bíl og hjóli.
Já.
Hann hefur bara það mikla orku að ég hef ekki við honum á tveim jafnflótum. Ég nota önnu faratæki, stundum rafmagnshjól með sér til að hafa í við hann. En ég á eitt son sem að kemur á heimsækjum um helgar. Annars er það ég og Leo.
Spræku sonur, hvað fæst hann við?
Hann fæst við grunnskólanám í öðrum bekk og hérna og karate. Það er hans helstu sýslur um þessar myndir.
Karate, gott sport. En þú, Kristjana Milla, hver ertu og hvaðan ertu?
Og mátt líka bara kallað mig Milla. Það er svona það sem ég notað. Vanlega, ég held að allir kallað mig Milla nema Gylfi. Það vil svo skemmtilega til. Já, ég ólst upp í Svíþjóð og var þar alveg kláraði menntaskólan þar og kom þá til Íslands og fór þá hingað til Ísafjarðar eftir menntaskóla.
Ert með svona örlíti syngjandi reym?
Er hann ennþá?
Það er smáið.
Í alveg, þetta er rós, takk.
Mjög fallegt, sko.
Að hérna, já, pappi minn sem satt bjó hér á, ef við tökum bara tengingu mína við Ísafjörð til að byrja þar, pappi bjó hér í 30 og eitthvað ár, örugglega tæp 40 og ég kom alltaf þá hingað og heimsótti hann og fjölskylduna hér á sumrin og vann hér sem úlingur þegar hérna maður fór að vinna 14, 15, 16, 17 og var hér og ég í grunninn í yðurþjálfi, starfaði, byrjaði á barna úlingageðdeildinni á Landspítalanum, lærði alveg óskaplega margt þar, mjög dýrmætur og skemmtilegu tími. Fór svo í meðfarteimi fyrir börn á heilsugæslunni Grafvogi sem var líka óbáslega lærdómsríkt og skemmtilegt. Og svo einhvern veginn slysaðist ég út í ferðaþjónustu. Og úr ferðaþjónustu í stjórnun og úr stjórnun í meiri mannustjórnun. Og hefur verið að starfa við það og tók master í verkefnastjórnun. Og í raun tók master í verkefnastjórnun að því mér langaði að verða mannustjóri. Mm-hmm. Að því mér að það er bara mjög praktískt og svona hérna, þverfaglegt ná. Mm-hmm. Og ég flutti eins og þeir, Andri og Gylfi, við erum öll í þeirri stöðu að vera tiltölulega nýflutninga.
Og með hennar skandinaviska bakgrunn.
Og með hennar skandinaviska, já, öll já. Með þann bakgrunn.
Það er mjög gott, við getum slett á sænsku
slett
og norsku.
Slett á skandinavi og norranum hérna.
Þeir ESB og svo bara vestfjörða kjálkin.
Já. En ég, hérna, maður minn fekk vinnu hérna í fyrra og við ákveðum að þetta væri bara kjöri tækifæri til að prófa að flytja út af land, höfum oft hugsað þetta sumurinn, hvernig ætla að sé að búa þér? Hvernig ætla að sé að vera þetta veturnar? Og sé þetta í einhverju svona hillingum, sko, en samt ekki tilbúin til að taka skrefið. En fengum þarna bara gullir tækifæri og ákveðum að koma og ég flutti hingað fyrir 5-6 mánuð síðan.
Hvað heitir makinn og hvað fæst
hann
við?
Já, hann er hérna, heitir Guðmundur Gunnarsson og er frá Bólungavík og er bæjarstjóri hér á Ísafjarðarbæ. Og hérna og svo dóttir okkar með okkur sem er 7 ára og í grunnskólanum í Ísafirði og ballerína, að þú varst að tala með að hann veri karate, ja. Mikil ballerína og dansari, hérna glöð og fjörug og svo á gummi eitt strák fyrir sem er í menntaskólanum Akureyri.
Mm-hmm.
En við þetta er því að bæta, við Milla erum sískinabönn
Sístrabönn
Þannig að þegar að ég réði Millu þá þurfti ég að víkja sæti og láta utan að koma til fólk hérna ákveða að hún væri hæfust með umsækjandana
Og sem
það skemmtileg... hefur alltaf verið samgangur náttúrulega milli og Milla var, þegar hún var að heimsækja pappa sinn, þá var hún náttúrulega húsgangur heima hjá okkur.
Mm-hmm. Já, hérna á Ísafjörði.
Í meðtunni.
Já. Og það er líka gaman að segja frá því að hérna, einhvern veginn, þegar maður minn fekk vinnu hér, mm-hmm. fyrsta eila sem að, hérna, maður svo sjálfhverfur, þannig að fyrsta sem ég hugsaði bara, hvað á ég að fara að gera? Mm-hmm. Vist, ég var mjög skemmtilegri vinnu fyrir sunnan og hérna, sem ég var mjög ánægði, þannig ég bara í alvöru. Eitthvað þarna við mitt hæfi, sko. Því það svolítið það sem er talsmótin, að hérna, fólk við suður og mennta sig en getur svo ekki koma aftur að því hér ekki tækifæri, atvinnum tækifæri. En það, úst, í raun er það sem hefur komið ljós, að hér fullt af tækifærum og líka fyrir fólk sem að, hérna, búið að sérhæfa sig eða mennta sig eitthvað frekar. Og hérna, eins og til dæmis bara þetta, sem kom upp óvænt nokkrum vikum eftir að við tókum þessu ákvörðun að flytja, að þá er þessi staða auglýst. Sem að henda þið svona vel.
Mjög gott. Ok, förum aðeins í verkefni Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. Við byrjum á þér, Gylfi, og þú stoppar kannski við áður og byrjar á klíninginni og svo fyrir við Andra og svo fyrir við og ræðum mm-hmm. það manna þessu ára ekstra mál. Við byrjum, já, byrjum á svona heildarsýn.
Já, bara heildarsýn. Sko, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er stofnunin sem að sér fimm sveitafélög. Það er þá Ísafjarðarbær, Bolungarvík, Súðavík, Tálknafjarðarhreppur og Vesturbyggð. Sem að þýðir þá fyrir þá sem eru góðir í landafræði að þetta er ekki allur kjálkin Hólmavík og Reykhólar eru falla undir heilbrigðisstofnun Vesturlands mm-hmm. af sögulegum rökum eða sögulegum ástæðum en við erum þá með aðal starfstöðunar okkar eru á Ísafirði þar sem við erum með sjúkrahús með legudeild og skurdeild og fæðingadeild og endurhæfingu og 30 herbergja hjúkrunarheimili við erum með á Patrísfirði erum við með hjúkrunarrými og sjúkrarrými líka og heilsugæslustöð og litla endurhæfingadeild og hitt og þetta. Í Bólungavík og á Þingir erum við með tvö lítil hjúkrunarheimili og svo rekum við það sem að ég kalla heilsugæslu sel á hinum þettbýliskjörnum svæðisins.
Hvað heilsugæslu
sel? Já, heilsugæslu sel það, hérna, fólki finnst nút aldrei erfitt stundum að fallbeiga þetta, þetta bara gamla orði þegar hérna, fólk fór í sel sem sagt, og hafði þá kannski dvöli við daginn, hafði eitthvað skýli þegar það var að reka kýr eða reka fé út í haga og hafði þá eitthvað afdrepp. Þannig að selin eru þá, heilsugæslu selin eru þá staðið það sem er ekki föst mönnun en eru opin einu sinni eða tvisvar í viku. Mm-hmm. Og þá eru þau mönnuð, þau sem eru þá hérna megin hrafsiraheiðarinnar eru þá mönnuð með heilsugæslu læknunum sem eru á vakt á Ísafirði og það er tvær stöðvar sem eru á suðursvæðinu, Tálknafjörður og Bíldudalur eru þá mönnuð með heilsugæslu læknunum sem eru á vakt á Patrísfirði. Mm-hmm. Og þannig að við veitum hérna mjög, við veitum þjónustu í öllum þessum stöðum.
Hvað er þetta stór vinnustöður?
Já, þetta er stærsti einstaki vinnustöður kjálkans. Við erum með 250 starfsmenn í svona cirka 180 til 200 stöðugildum. 20% af því er á Patrísfirði og restin hérna á norðursvæðinu. Við veltum 2,7 milljörðum á ári, þannig að þetta er mjög umfangsmikil rekstur. Og enda í mörg hóna líta og við verðum að geta sinnt öllu því sem að kemur upp á svæðinu. Þannig að við þurfum að hafa mjög breiða þjónustu í myndgreiningu rannsóknum og læknisfræðilegan kompetens og hjúkrunarfræðinga og hitt og þetta.
Í þeim takti, förum við til Andra og segðu okkur frá klíninginni, segðu okkur frá þeim hluta starfseminar.
Já, þetta var nú ansi góð yfirferð hjá Gylfa, fannst mér.
Takk.
Sko, við erum með þrjú svið, það er heilsugæslusvið, sjúkrasvið og svo öldrunarsvið. Það skýra sig sjálft kannski eftir nöfnunum. Hvað var að sjúkrasvið? Þá erum við með legudeild á sjúkrahúsinu á Ísafirði og svo erum við með örfá legupláss á Patrísfirði og í þessi legupláss þá leggjast mjög fjölbreyttur sjúklingahópur. Það er allur aldur frá 0 og upp í 100 og með mjög fjölbreytileg vandamál sem að við þurfum að greina og meðhöndla og í sumum tilfellum þurfum við að senda sjúklinga suður en eins og Gylfi sagði þá þurfum við að vera með mjög breiðan kompetens ef ég má sletta, tækjabúnað, viðbúnað til þess að geta brugðist við sjúkdóm af margvíslegu tagi. Við erum með fæðingadeild, þar sem við erum 30 fæðingar á ári og því fylgir að við þurfum að hafa viðbúnað til að gera keisaraskurði sem að þýðir að það er sólarhringsmönnun skurðlækna og skurðhjúknarfræðinga. Það hefur ekki verið svæfingalæknir á Ísafirði svo lengi sem ég man, en nú eru tveir svæfingahjúknarfræðingar. Annar með mjög langa reynslu og hinn nýútskrifaður. Hvað var þar heilsu gæslu hlutan þá er Gylfi búin að nefna það, það eru tvær megin starfstöðar, það er Ísafjörður það sem eru kannski 5-6 læknar, það er ekki skilgjönd stöðu gildi við erum fjögur sem erum föst hérna á Ísafjörði
með fasta búsetu
þið
erum ekki föst hérna
nei
gríðlega góða samgöngur mikið vegt
nei, ég meinti þetta ekki svolítið þú skildir þetta bara við erum fjögur sem erum með fasta búsetu það er að segja ég sem er skurðlæknir og svo þrír sérfræðingar í heilsugæslulækningum og svo er fyllt upp í þetta með verktökum kandidötum og svo erum við nýlega komið með stöðu sérnámslæknis og við erum að fá þá fyrstu í haust.
Hljómar eins og þú sért frekar velmannaði bara.
Það mætti vera betra mm-hmm. og náttúrulega nýtist mannskapurinn best ef hann er hérna fastur og tekkir kúnahópinn. Mm-hmm. Það hefur verið fjallað það annars það að svona aflýsingalæknar og hérna róterandi læknar kannski nýtast ekki 100% eins og einhver en það er ágætt að vera með blöndu reyndra leikmanna og ungra efnilegra eins og sagt er oft í boltanum
við uppbyggingu sigurlega
jú. en ég var að segja hinn aðalstarfstöðin okkar er náttúrulega Patriksfjörður og það er ein staðalæknist þar fyrir rúmlega 1000 manns ef mann rétt mm-hmm. sem að dreifast á Patriksfjörð Tálknafjörð og Bíldudal og það er full mikið fyrir einn lækni og það er engin lækni með fasta búsetu þar en við höfum verið svo heppin að hafa einn lækni sem að var þarna áður sem að hefur sinnt þessu hálft árið og það er mjög mikilvægt að hafa svona kjölfestu mm-hmm.
Og þú ert nokkuð vel græjaður, ekki satt?
Jú, það mætti alltaf vera betra, mm-hmm. en...
Hvað er þið með hérna? Hvað getið þið gert?
Við erum með til dæmis kviðsjár græjur sem eru komnar til ára sinna, en eru brúklegar.
Í stóru myndinu þá erum við með tölvusneiðmyndatæki og við erum með röntgentæki á báðastöðum.
Ég var að koma að þessu, sko. Við erum með fínt sétutæki sem er hérna, mikið notað. Við erum með röntgentæki á báðastöðum eins og Gylfi nefndi svo réttilega. Við erum með CPAP eða hérna, öndunastöðningsvél sem fannst upp á hillu á Landspítalanum og var send til okkar. Þegar þeir fengu sér eitthvað betra og við erum svæfingarvél við vorum að fá nýja svæfingar frá Lundi reyndar notaða sem að var send til okkar af því þeir voru að skiptum
Heldur þið að hafa verið að senda hann á Landspítala eða?
Nei
Heldur þetta sé svo hringrás einhvern veginn?
Nei það er bara svo ótrúlegt að hérna, það stundur sagt að Íslendingar séu út allt sko og dreifðir í öll lönd mm-hmm. en ég held að Ísfirðingar séu líka út allt hérna, þessi svæðingarvél kom til vegna ísfyrring sem í sérnámi í hérna svæðingarlækningum í Lundi.
Nýttist tengslinn vel.
Já. Þannig að við erum ágætlega að græjum búin og þurfum að vera það. Það eins og Gylfi segir, það hérna, við þurfum að geta brugðist við ýmsu og til dæmis vetur, þá var hérna, þá var ekki flogið í 3 sólarhringa og þá vorum við með manneski hérna með lærbrot hérna mjaðmabrot og við vorum farin að leita verkværum sko, að því við vorum með bæklunlækni sem var að leysa af hérna þannig að maður þarf að geta að bjarga sér út úr einhverjum aðstæðum hérna.
Ok, Milla, ef að pæla eins í mannunum og halda áfram svona þessu yfirliti áður við förum segjan kannski inn í framtíðarsýn og fleiri hluti segðu okkur aðeins frá mannunum hvað skiptir mestu máli og hápuntar
í starfi mannustjórans
já,
þetta svona kannski eins og hérna Gylfi og Andri eru búin að koma inn á, það aðalega kannski fjölbreytnin það það sem hérna eitt sem svo skemmtilegt við að vera á svona litlum stað, að maður fær að vera þáttakandi í öllum verkefnum einhvern veginn allir þurfa að geta gengið í öll störf það svolítið, hérna, finnst mér að vera kjarnin í þessu og hérna, og ég lít svo á að það sé skemmtilegt og það sé það sem að ég raun geri starfið sko frjóra og einhvern veginn hérna, skemmtilegra og mannastörfin eru mjög fjölbreytt það hefur ekki verið þetta er nýtt innan nýtt starf innan Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða og það hefur ekki verið starfandi mannastjóra áður þannig að ég fæ mikil eða það hefur verið henni í skamman tíma örfa á mánuði og þannig að ég fæ bara koma hér og hérna, gera nýja hluti og taka þátt í því að byggja upp starf mannastjóra sem bæði felst í því að hérna, ég hef svolítið frjálsar hendur ég fæ tækifæri til að móta og gera og hérna, já, bara vera svolítið hands on í aðgjörðum en líka að þá og tækifæri felst kannski aðlega því að það hefur ekki verið að þá hérna, margt sem það þarf að gera og starf mannustjórans felst í að mestu leiti það bara allt frá því að leita starfsfólki, áðurna fólk kemur til starfa og frá fyrsta degi, allt í það þangur til að starf eða fólk hættir og svo það allur ferillinn þar og milli. Og mitt starf líti á til að byrja mig hér hérna að samræma. Að samræma með milli að við séum að vinna stjórnendur og starfsfólk á sama hátt og þekkjum verklagsreglunar, þekkjum hvað við um að gera og aukum þannig gæði, aukum þannig held í öryggi og ánægju. Og já, og það kannski það sem svona mínir þrír bæði áhugasvið og áherslupunktar, að það þetta, auka ánægju, auka gæði og auka öryggi starfsmanna.
Heldur þetta að skila sér á einhvern hátt?
Ég, við finnum strax, finnst mér, við erum hérna nýtt eða komur að segja nýtt, starfsmanna teimi
ég er að fiska eftir þessu var ekki koma nýtt
já, þetta er því, já
vinnustöðar ársins
en einmitt, og kannski hérna formálina því er að við erum nýtt teimi en ég held að við höfum haft mikil áhrif á okkar stutta tíma
yes.
og meðal annars sjáum við það það var núna við tókum þátt í könnun stofnun ársins og núna nýlega fengum komu niðurstöður út því og afar ánægilega niðurstöður sem að við fengum sem að, og í fyrsta lagi var það hvað var mikil þáttaka meðal starfsmanna hjá okkur, sem að segir okkur að hérna, starfsmannum andum það sem við erum að gera, starfsmann vilja eiga rödd, starfsmann vilja vera með og niðurstöðna voru að sýnd okkur að við erum að gera góða hluti og við erum á réttri leið tækin og tólin sem við erum að nota er að virka.
Uppsveifla í vestri segðu mér hérna sko, á væntalega er það á þessu sjúkrósi eins og eða á þessari heilbrigðisstofnun eins og öðrum að svona klíníski mannskapurinn eða allavega læknar hjúkrunarfræðingur og sjúkraliðar eru hvað, helmingurinn, 40%, 60%, hvað er, hver er talan?
Já, hún er á því bíli.
Já, svona í kringum helmingurinn. Já. Já, og þannig að stór hluti á mannskapnum hjá þessari stofnun fellur að sumuleiti undir reksturinn eða ekki?
Jú, það er hérna...
Það er mörgu að huga.
Já, helmingurinn af starfsfólkinni er fagmentað, eða með þess að hjúgrunafræðingar, læknar, sjúkraþjálfarar, yðurþjálfar, geislafræðingar og svo framöftu götunum og helmingurinn er ófaglærðir. Mm-hmm. Þá í aðhlyningu eða sem heyrir undir rekstarsviði, eldús, ræstingu og já.
Sjúkraliðarnir öflugur hópur. Og, var ekki einhver velun því tengt?
Jú, við erum mjög stolt af því.
En medalíana komið í hús mannesmegin.
Já, já. Sem að hún, sem sagt að hjúkunarfræðingu sem að er deildastjóri á hjúkunarheimilunum Eyri og Berg. Hjúkunarheimili Eyri er hér á Ísafirði og Berg er í Bólungavík. Og hún fekk velun fyrir að viðurkenningu sem stjórnandi ársins hjá sjúkraliðafélaginu.
Hildur Elísabet.
Hildur Elísabet.
Glæsilegt.
Virkilega glæsilegt.
Gaman að hafa svona stjórnanda innanbors.
Já.
Og sjúkraliðarnir glæðir. Það frábært. Ok, en önnur verkefni, svona, já, reksturinn, segðu okkur aðeins, þetta er dreift.
Þetta er dreift, eins og Gylfi sagði, við erum dreifð á mjög marga staði.
Margi staðir, marga byggingar
og við erum að vinna mörgum svona samþættingar og umbóta verkefnum.
Já, smækka vinnustaðin.
Og aðalega svona kannski líka bara að færa okkur nær hvort öðru.
Já, að
við upplifum, það ekki langt síðan að það var sameinuð sérstætt suður og norðursvæðin og að koma menningunni sameinu okkur sem eina heild og það þrátt fyrir hvað við erum dreifð.
Þetta í sjálfu sér frekar ung stofnun, nú verður til 2015 og svo fljótlega í kjölfari bætast við sko verða breytingar á hjúkrunarheimilunum bæði á Ísafirði og Patreksfirði, þannig að þessi stofnun hefur gengið í gegnum töluverðar breytingar og Patreksfirði sem þetta kemur inn bara fyrir örfáum árum síðan og þetta er og samþættingin hefur í sjálfu sér ekkit náð endilega fram að ganga öllu leiti og einhverju leiti má rekja það til þess að það hafi verið og það eru tvær mjög snjóþungar heiðar á leiðinu og í sjálfu sér frá Patreksfirði styttra til Reykjavíkur heldur undir Ísafjarðar þegar að Hrafnseyrar og Dynjandisheiðar eru lokaðar yfir vetratíman en líka bara það stuttur tími og þetta hefur ekki alveg náð fram að ganga þannig að til dæmis þannig að bara hreinlega samskiptin á milli þessara hluta stofnunarinnar hafa verið svona stór áherslupunktur síðan að við komum og eitt af því fyrsta sem að ég tók ákvörðunum var að innleiða Workplace sem er frá Facebook fyrirtækinu til þess að starfsfólk geti á auðveldari hátt samskipti sín á milli og til þess að ég geti komið upplýsingum til starfsfólks það er þannig á svona stofnunum eins og þessari að það eru ekki allir sem að sitja við tölvu, raunar bara mjög lítill minni hluti
10-15%
já, eitthvað svona, sem að sitja við tölvu og er þar með ekki með netfang frá okkur og þannig að tölvupóstur er ekki sérstaklega gott samskiptatæki það eru samt allir með snjalltæki og finnst þægilegt að nota þetta og geta gert það í dagsins önn við vörpum starfsmannafundum sem að geta þá verið annarkvort á Ísafirði eða Patreksfirði eða Þingir eða Bólungavík við vörpum þeim út á Workplace og þá getur fólk séð það hversan það er hversan það er upp á í vaktherbyggi eða eftir á þegar það er komið á vakt eftir að hafa verið á frívakt eða ef það er á hinu stöðunum og á sér samstarf þá sín á milli innan deilda og þvert á svið ef að til dæmis að hjúkurnafræðingar á Ísafirði geta verið í sambandi við hjúkurnafræðingar á Patreksfirði og það fram í
þessi
göttunum.
Workplace er þessi tiltölulega nýlegi miðill, samskiptamiðill fyrir upplýsingar, fréttir, samtöl og annars slíkt á milli. Þú brennur fyrir Workplace, Milla, hef ég heyrt?
Já, ég er mikið áhuga Workplace og líka bara því ég hef fengið að sjá hvaðan er mikilvæg, hvaðan getur haft mikil áhrif og við sáum núna í könnuninu stofnun ársins, bæði það við finnum hvernig fólk tala saman og raunverulega eins og Gylfi að lýsa fólki fara að tala meira saman á milli eininga, en við sáum líka spurningin í könnuninu ein spurning fjallar hvernig þú upplifir sem starfsmaður upplýsingamiðlun og svo spurning var hástökkvari hjá okkur frá því fyrra. Þannig að fólk, við sjáum bara merkjalega mun í könnunum líka hvað hérna, og upplýsingamiðlun er þetta. Þetta þrennt sér bara að segja aftur áðan, þú veist, gæði, öryggi, samskipti.
Þetta ekki sérstaklega flóknar upplýsingar, þetta bara nýr starfsmaður í, þið veitir, á einhverju deild, þú veist, það alveg niður í það, sko. Veist,
já, og niður bara... í það, að þegar við erum svona dreif, eins og til dæmis bara það að geta miðlað og varpað starfsmannafundum, þannig að allir upplifa þeir séu með og séu þáttangandur. Og það getum við gert inn á Workplace, að þá er það svona eins og þið séu fjárfundið, þetta Workplace Live, og þá geta allir hort á þeim tíma sem að þeim hendar.
Við notum þetta líka, við höfum verið að efla deildastjórafundi, reyna að efla stjórnendur í sínu starfi, erum með deildastjórafundina fyrir alla stofnunin í heild og þá eru alltaf einhverju 2-3-4 á fjárfundi með okkur og við gerum það í gegnum Workplace og þannig að þetta hefur verið mikilvægt tæki en, hérna, en grunnhugsun er bara þessi, það er að þetta sé ein heild sem maður getur lært hver af öðrum að það eigi enginn að vera eiland eins og hætta er á ef maður er með einhverja litla bara ef maður er bara svo ég segja það út ef maður er til dæmis með hérna 6 ríma hjúkrunarheimil á Þingeyri að þá einhvern veginn dagir maður ekki uppi sem einhvern veginn eitthvað eiland sem maður er ekki neinu samskiptum við neitt annan þó maður er, og svo kom bara einhvern boðað ofan frá Ísafirði að maður er að skrifa út einhverja skýslu eða maður er að
einhverja silkihúur inn á Ísafirði að segja mér hvernig ég á að gera hlutina
einhverju spaðar sko yfirleitt með einhverja fréttur að ég að ég veit að skera niður eða bara eða eitthvað þannig að þetta er bara mjög mikilvægt sko. Og við finnum þetta bara skýrt að þetta hefur frábæra áhrif
Andri, nú varst þú lengi út í Noregi, Stavangri og síðan í Oslo eða auðvöld
Fyrst í Oslo og svo var ég 10 ár í Stavanger.
Hvernig hérna, þannig að þú er svona aðeins reynslu af því að vinna svona fjarri, hvað ég var að segja, móðusjúkrósum eða eitthvað þess áttar. Hvernig, hérna, hvernig upplifiru, nú þarf þú að sinna mörgu hérna?
Jú, ef við berum saman sko að vera hér og á hátæknisjúkrósi, erlendis, þá bara þakka ég fyrir að vera hér á hverju mennstum átni.
Já, okkur er það?
Bóðleðirnar eru styttri, allt er miklu einfaldara og bara hringir í næsta mann og það sko það eru of mikið skrifræði á þessum stóru stofnunum og hérna bóðleðirnar of langar og það þarf að fara í gegnum svo marga liði að hérna træður lögmálið fyrir gang meðan hérna þá hérna er allt miklu einfaldara þú gerir þetta sjálfur eða býður einhvern annar að gera það eða fara hjálp hjá öðrum ég hérna er sérfræðingur í almenn skurlækningum og hérna meldingarfæra skurlækningum þannig að það nú mitt sérsvið en áður en ég kom hérna þá fór ég í upprifjun og námstöðl á landspítalunum meðal annars og svo maður í stöðum kontakt við kollega og fæ góð ráð og öðruvísi gengur þetta ekki upp og til að við halda sér þá þarf maður að fara í endumentun og ég fer á landspítalun í sumar til að halda mig við sko
Er gott samstarfi við Landspítala? Ég alltaf fisk eftir því sko, við ásig komandi hinga vestur frá Landspítala
Hvað ef ég segi nei allir og taka niður mikrofónum?
Er ekki Óli Baldus alltaf að ringi í
því? Jó, það er mjög gott samstarfi við Landspítalan og á hérna svona individual basis ef maður má sletta og svo líka ákveðin verkefni í fjarheilbrigðisþjónustu sem að við erum að vinna að og þar kreppir skóin svolítið hjá okkur hvað var það geðheilbrigðisþjónustuna við búum við þá staðarind að hafa ekki sálfræðing í fastri stöðu og þetta náttúrulega mál sem að brennur heitt á mörgum og að koma mikið svona upp á yfirborðis þörfin á þessu Þannig að við vonumst til að fá sálfræðing til starfa hérna sem fyrst. En það eitt af þessum verkefnum sem við erum að vinna með Landspítalanum. Það fjarheilbrigðis þjónusta á því sviði. Og það mikill vilji á báðum stöðum og hérna, og verkefni í gangi með það.
Skemmtilegt.
Tölur frá landlækni sína að, að miða við heilbrigðis, miða við höfuborgarbúa, þá nota hérna, þá notkun á sérfræðingakerfinu eitt þriðji hjá vestfyrðingum miða við reykvinginga og það endur spekla kannski að að sérfræðingar í Reykjavík er að gera hluti sem að heilsugjöfslulegnar gera annar staðar og líka það að vestfyrringar er ekki að sækja sér heilbrigðisþjónustu suður eins og þeir kannski ætti að gera. Það hafa verið komur sérfræðingar á vestur á Ísafjörð í gegnum ár og áratugi en það hefur dregið úr því einhverju hluta vegna og það mjög miður. Núna er bara hálsnefærnalegnir og hjartalegnir sem að koma en það mikil þörf fyrir auglækni til dæmis, kvensjúkdómalækni og við höfum mikinn áhuga á að gera stofnanasamninga við, við Landspítalann
Já, sem er ákveðið þjónustustig tryggt og...
Já, að þeir myndu bara að við myndum gera samninga við stofnina og þeir myndu lána okkur fólk
Já,
eða
sjá
til þess að manna í staðan fyrir að þetta sé gert á, á einstaklingsbasis þannig að við bindum vonir við það en þú varst að fara að segja eitthvað
Já, þetta er góð framtíða sínskendilegt Milla,
bara þú varst að segja hérna mér varst að spyrja með samvinnum við Landspítalann koma þá workplace-una að aftur að það er svo gaman í workplace-una líka og áhugavert að það er þetta tengja saman stofnanir og við finnum það strax þú veist að skurðhjúkunarfræðingar hjá okkur sem dæmi geta verið í á hóp á workplace og spjalla saman og fengi ráð og, og hérna og leiðsögn í gegnum workplace.
Taka þátt í vikulegum eða hálfsmánaðalegum fræðslufundum hjúkunarráðs.
Sem dæmi sem ótrúlega til fyrirmyndar. Okkur var boðið að vera með í fræðslufundum hjúkunarráðs og það, hérna, það eigur svo mikið hérna sko fræðsluna hjá okkur. Þetta er fólk sem kannski sem við getum ekki fengið vestur endilega og dýrt að sækja suður en á þessum að þennan hátt að getum við verið þáttakendur.
Já, mikil dýnamik í hjúkurnafræðingunum þar.
Já, ótrúlega flott.
Ég var nýtaðins við hérna Gylfi, hérna við fjarlækningapælingar. Þið með verkefni þar og minnst á náttúrulega samstarfið með geðrænu hlutina. Hvað annað sjáu þið fyrir ykkur? Skiptir þetta máli? Eru ekki búin að ná í einhverja græjur? Og...
Jó, sko, þetta er náttúrulega mjög fjölbreytt og ef maður fer, þú veist, eitt skref aftur baka, þá getur maður alveg hugsa sér til dæmis að símatíma lækna sér fjarlækningar í einhverjum skilningi. Það hafa náttúrulega ára raðir hafa röntgenmyndir verið lesnar af röntgenlæknum annar staðar á landinu eða annar staðar í heiminu jafnvel. En það eru tæknilegar forsendur til þess að halda áfram að auka ennþá á fjarheilbrigðisþjónustu. Sérstaklega, og það eru tilraunaverkefni allstæðar kringu landi og sumt er náttúrulega hægt að vera tilraunaverkefni og orðið bara reglulegu hluti af starfseminni og mikil gróska í þessu líka víða heim. Þetta hafa svo sem verið hugmyndir þetta mjög lengi og mjög margir þættir sem að kannski hindra þetta. Þetta hentar ekki í öllum tilvikum og fyrir skurlæknum náttúrulega hentar þetta ekki sérstaklega vel að vera með einhverja fjarlækningapælingar, sko.
Já, þó, það er náttúrulega komin róbóta,
sko. Já, já, en það er svona...
Lengra fram í tíma.
Það er lengra fram í tíma eða lengra fyrir
næsta ár.
Fyrir næsta level. Sjúklinga.
Þetta á sér svo, þetta er svo fjölbreytt, sko. Þetta er ekki bara að sjúklingur heimsæki eða fái viðtal við sérfræðing fyrir sunnan sem að við þó erum að skoða sérstaklega í þessu með sálfræðinga og myndu þó vilja útvika fyrir aðrar tegundir. Af því að þá gæti sjúklingur komið til okkar og ef það þarf og færið viðtal til læknis og ef það þarf að taka einhverjar prufur eða að taka einhverjar myndir þá væri hægt að gera það hér. Og læknir geti skoðað strax og sjúklingur þyrfti ekki að fara suðu fyrir það eða ef það eru einhver sérhæðar prófarnir þá verður að gera það hérna strax.
Sem er þá sparnaði fyrir hann og sparnaði fyrir kerfi.
Já, já, bara einfaldar á það líka að hella, sko. Og en svo er það þá líka þegar að læknir er að tala við lækni í konsulti ef að bæði innan stofnunarinnar af því að við erum með heilsugæslulækna eða við erum með lækna á Patreksfirði og við erum með lækna á Ísafirði fyrir hjúkrunarheimilin sem við erum með hingað og þangað til þess að auka eða breyta opnunatímum á heilsugæslu seljunum sem að eru bara opin einu sinni í viku og stundum ef að stundum högum við okkur nú þannig svona eins og skjaldbaka að ef ef það eru fáir heilsugæslulæknar á Ísafirði þá svona drögum við útlimina inn í skelina og þá þurfum við að loka á í Súðavík eða á Flateyri mm-hmm. vegna þess að þá hérna höldum við frekar upp í starfseminni hérna á Ísafirði þannig að við gætum sem sagt með einhverjum með tæknilegum útfærslum gætum við ná að halda aukin opnun á seljunum og svo leis og svo þetta líka og við erum að skoða allt þetta allar þessar pælingar og erum búin að núna kaupa líka sérstakar græju sem heita Beam sem eru svona róbótar þar sem að getur gengið eða rúllað eftir göngunum ef það eru engir sérstaklega háir þröskuldar og það getur við nýtt bæði fyrir innra samstarf þar sem að til dæmis einn og tveir úr framkvæmdastjórn eru sitja á fundum með okkur í gegnum þá græju ég sem forstjóri eða framkvæmdastjóri lækninga eða aðrir sem eru í stoðþjónustunni eða yfirstjórni hér á Ísafirði geta heimsótt á Patreksfjörð á þess að þurfa að bóka eitthvað fund og geta bara svona aðeins hérna, verið frjálsari
Þannig að fólk átti sér á þessu, þetta er svolítið eins og svona segvei, svona einhjól eða tvíhjól fyrir nöru og þetta er svona
Þetta er eins og spjaldtölva á hjólum
Já, spjaldtölva á hjólum, þetta er kannski hvað upp í 1,5 metri
Eitthvað svo list, það er svona það er hægt að standa og tala við það en það getur líka verið setið við, eða maður getur setið líka við fundaborð
Já.
Og þá getur þessi hérna verið hjá manni
Hæði við 11 ára og bann
Eitthvað svo list, já og gengur á við 2 ára barn en þannig að og þetta veitur okkur mjög mikla möguleika og er svona önnur sýn á þetta og til dæmis ef af því að við erum til dæmis með á Patreksfirði erum við með röntgentæki en við erum ekki með geislafræðing þar
Já.
Þannig að röntgen geislafræðingur frá Ísafirði gæti verið að sníklast í kringum lækni sem að átta sig á því hvernig á að kveikja á á röntgengræðinu á Patreksfirði Og svo bætast við líka sem að við erum að fara bara á allra næstu dögum að bjóða upp á að aðstandendur geti heimsótt sjúklinga eða heimilisfólk á hjúkrunarheimilum og legudeildum með auðveldara hætti. Vegna þess að sérstaklega fyrir hrumt fólk þá kannski hendar ekki sérstaklega vel að þurfa að halda á spjaldtölu eða þurfa að íta á réttan takka eða stilla það af eða eitthvað svoleiðis. Með þessari græju þá bara skráma þessi inn þar sem maður er í Reykjavík eða í Svíþjóð eða í Vancouver. Og svo rúlla maður eftir göngunum og það þarf kannski að opna fyrir manni, maður fær kannski einhvern sjúkraliða eða eitthvað sem er til þess að opna fyrir sig, hurðir ef að það þarf, en svo er maður bara sjálfstæður, sko. Mm-hmm. Og ég bind töluverðar vonir við þetta að hérna, við vitum ekki nákvæmlega hvað þetta endar, mm-hmm. en möguleikanir eru mjög fjölbreyttir í þessu og í allri annari velferðartækni, sko.
Já, hugsaðu einmitt, bara þú átt foreldri, þú býrði svo þú segir í Vancouver eða eitthvað, átt foreldri sem eru hjúkrunarheimil á Ísafirði, að geta hist, hérna, hort á hann og síðan í sínum aðstæðum, bara svo við þekkingum einhver Skype og eitthvað svoleið sem kannski þessi markhópur eru ekkert að nota, en hér opnast tækifærið.
Andri, eitthvað vantrúarsvipur á andlitinu á þér, hérna, R2-D2 kemur fyrst fram í Star Wars sko, fyrir 40 árum eða hvernig það er, hvernig gengur er að umgöngast róbóta í klíninginni, hvernig?
Já, nei, alls ekki, þetta er gott til síns brúks,
Já.
En við þurfum bara að gera okkur grein fyrir takmörkunum fjarlækninga mm-hmm. og hérna
það kemur ekkit í staðin fyrir það að vera með heilsugæslulækna og skurlækni hér á Ísafirði og vera með hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og endurhæfingadeild og það kemur ekkit í staðin fyrir þetta. Þetta er
einnig
staðin.
Þetta er minn viðbót.
Þetta er hrein viðbót.
Æmitt.
Er það ekki? Er það ekki?
Jú, þetta er gott þessum brúks.
Það er svo hjartnæmt að Andri komst við bara.
Já.
Ok, hvaða möguleikar eru, hverju viltu bæta við því, hvað ertu ekki með úskalista, Andri? Nú er tækifældir að komast líku á framfæri.
Já.
Það var náttúrulega aðeins, komast aðeins inn á hann, vantar hvern sjúkdómalækni?
Auglækni.
Auglækni.
Tannlækni frétti ég að fara að vakta þó það sé ekki okkar
Nei.
Sviði en svona í helbriðis, í helbriðis þjónustu?
Í stærra mengi.
Það er í stærra mengi, báði tannlæknarnir eru að komast á eftirlaun mm. og það er ein sem að vil koma sem er ekki alveg búin að mennta sig. Þannig að, en óskalista, já, það er náttúrulega, það sem að við óskum eftir er að hérna þá sérfræðinga vestur það jafnlangt vestur eins og suður og í staðan fyrir að 40 sjúklingar sé að fara suður til auklæknis eða 100 sjúklingar að þá einfaldara og praktiskara fyrir alla að fá einhvern í heimsókn hérna í einn eða tvo daga.
Þá í svona óskaða stað að koma upp svona þjónustu samningum eins og þú nefndir aðan.
Já, við spítalan. Mm-hmm. Áður hefur þetta verið við einstak lækna. Nú er engin samningar hjá SÍ, skils mér, þannig að við vitum ekki hvernig þessi mál þróast en við þurfum bara að vinna að því að lokka til okkar fólk og bjóðum að koma.
Mm-hmm. Skemmtilegt. Ok, fleiri hluti, hvað segir mér aðeins Gylfi með svona meira en framtíðamúsík hérna í kringum heilbrigðisstofnun Vestfjarða?
Já, það til dæmis er það á suðursvæðinu, á Patreksfirði, þá hefur bæði heimahjúkrun og mæðuravend við höfum verið að reyna að bæta þau mál töluvert. Mm-hmm. Það hefur ekki verið það hafa ekki verið reglulega komur ljósmaðara fyrir en núna bara í þessu mánuði byrjaði ljósmaðara að koma með reglumundum hætti ebling og þeirri þjónustu er eitthvað sem að við sjáum sérstaklega fyrir okkur að gagnist svæðinu og gagnist því samfélagi sem að þar sem er að yngja sérstaklega í tengslu við uppeldi og fiskeldi og það er svona áherslu punktar sem að við erum að vinna með og verkefni sem við erum að leysa úr og heima hjá grunna samanskapi þar fyrir sunnan.
Mm-hmm. Og eins og ég var að segja aðan, það er svo mikil tækifæri fyrir hérna, fólk sem er að mennta sig og, hérna, og leita sér að vinnu, koma sér upp fjölskyldu, við segjum, horfum bara á það þannig, að koma vestur, þó að sé ekki nefnum að bara segja tímabundið, að koma, afla sér reynslu, fá að takast á við verkefni sem að kannski er erfiðar að komast í fyrir sunnan eða öðrum stöðum og Og hérna
Styttra að komast í fjallahlaupin sem þú elskar svo mikið.
Styttra að komast í fjallahlaupin, gaman að þú minnist á þau. Nei, og bara og hérna tími til að stunda tómstundir, áhugamál, vera út í náttúrunni, meiri tími með börnunum, það bara óbúslega mikilvægt.
Hjólaðu með börnin.
Hjólaðu
með. Og enda getur nú gert það í borginni líka.
Já, algjörlega. En hérna sem svona allavega ég líti á þetta þannig, sem svona bara einmitt til að byrja með sem tímabundið tækifæri að hérna prófa að takast á við eitthvað nýtt og svo sem að bara hvað gerist.
Mm-hmm. Talandi um klíningina eða talandi um þjónustuna, hver er staðan á hjúkurna rýmum hér á sæðinu?
Áramótin 2015-16 voru opnuð tvö heimili hér á Ísafirði með 30 rými og í Bólungavík með 10 rými. Á Patreksfirði erum við með eiginlega gamalt sjúkrahús, það er eina þrísetna herbergið á landinu er á Patreksfirði. Og það í undirbúningi og við höfum verið að pressa á það í ráðuneytinu.
Það þrísetið?
Það þrísetið, já. Eða það allavega þryggja manna herbyggi.
Bara það palisandir á veggjánum kannski og einu sinni kom ég á Patreksfirði og komin í bæjarstjórnarskrifstofuna sem þar voru og það var fundasalur með svona palisandir,
já.
Svona geggjaða salur.
Þau eru nýflutt út úr því.
Já, nýflutt, já. Ok.
Bara fyrir hálfu ári síðan.
Mjög fallegur en bassins tíma. En já, þannig þrísetti stofa, já, svo eina sinni tegundar.
Og þetta ráðnetti er, hérna, en uppbygging á hjúkrunarrýmum er ekki á núgildandi áallun sem að gildi til 2023. Mm-hmm. Við erum að vona að Patreksfjörður komist þó svona til hliðar við það, en það væri ekki til þess að fjölga rýmum, heldur bara til þess að bæta þau rými sem að nú þegar eru. En svo vantar okkur, og það er spár hafa legið fyrir svo sem í um nokkur ár og nýjustu útreikningarnir og framreikningarnir benda til þess að þurfi 10 rými til viðbótar á Ísafjörð. Það eru cirka 10 á biðlista núna eftir að komast inn á hjúkrunarheimili og það heimili sem er þá 4-5 ára gamalt að það var upphaflega hanna til þess að vera með 4-10 manna einingar, þannig að það er allt í sjálfu sér tilbúið til þess að byggja þá einingu við og við vonum að það gerist á næstu 5-6 árum.
Þessi silfur stormur, þessi silfur tsunami, öldrunin, þetta er stór hluti af starfseminni ykkar hér. Þetta er um það bil hvað, 30-40%?
Já, 40% minnst
okkur stíð. 40%.
Þetta er mjög stór þáttur, náttúrulega.
Endurspeglar væntalega stöðuna í heilbrigðiskerfinu þar sem að þessi hluti af heilbrigðiskerfinu tekur 40% og tekur til sín mikið af afli fjármagni og öðru slíku.
Já, og við erum að reyna að tryggja það að heimahjúkurinni geti tekið við og geti sint fólki eins lengi og hægt heima hjá sér til þess að fresta því að fólk komi inn á hjúkurinnarheimili þó við viljum gerna náttúrulega taka við fólki að þá hérna, viljum við að fólk sé heima hjá sér eins lengi og hægt og það líka ódýrara fyrir samfélagið að nota heimahjúkurinn og öll þau úrræði sem að
Og í flestum tilfellum það líka það sem löngun sko fólks
Já,
að vilja vera heima.
Heldur betur.
Það bara til að koma til móts við þarfir og væntingar sko.
Hvað segir Andri með þróun hluta eins og maður hefur aðeins heyrt svona lækna, kannski frekar í yngri kantunum þó, við erum að tala eins og varandi svona, já, spítalan heim. Í auknum mæli fari læknar út til fólks. Sinnið í heima við og annars slíkt og getið þá nýtt sér jafnvel með þennan fjarlækninga búnað og fleira. Frekar en að vera að leggja fólki inn, gera fólki klift að vera lengur utan heilbrigðisstofnana? Hvað er?
Það er kannski, kannski bara útvíkkun á heimahjúkrunar hugtakinu.
Já.
Og það var ég hægt að hugsa sér það að hérna, læknar væri hluti af þessu teimi og væri þá meira í þeirri þjónustu að fara heim til sjúklinga heldur en að bara sitta fundi þá og það bara opið fyrir það og ég hef nú aðeins tekið þátt í þessu að fara heimsækja fólk og fólk sem að býr kannski ekki í Ísafjarðarbæ heldur aðeins hérna í kring sko að oft hægt að fara heim og gera einfalda hluti án þess að fólk séu að leggjast inn á spítala þannig að það greinlegur sko möguleiki á því að hérna, einfalda hluti og í staðin fyrir að fólk séu að leggjast inn til að fá gerða einhver lítil inngrip að þá fari maður heim og gera þetta þar
og mikilvægt viðhorf í heimahjúkurinni að þá eru heilbrigðisstarfsmenn að fara inn á comfort zone, hvað góð íslensk orðið inn á comfort zone viðkomandi við erum ekki að taka þau út af comfort zone og því sjúkrahúsið eru okkar öryggis hérna, okkar þægindarami heitir ég, já, þá erum við heldur við erum að fara inn í þægindarama þeirra sem að hérna, hefur líka áhrif á bara notenda upplifun
Ok, við erum farin mjög völl, ef að koma eins og þið þrjú eru aðflutt á nýjan leik sem ykkar, hérna, hvað hefur komið þér mest á óvart við að flýtastinga, eitthvað svona þægilega eða óþægilega meðla ef við byrjum á þér, fyrir auðan ring?
Já, mér finnst ég mörguleit ennþá vera bara svolítið að lenda.
Já,
og hérna,
það stutt síðan þú komst, 5-6 mánuðir.
Já. Og hérna og sem bara svona aðlögunar ferli þegar maður að fara gegnum þetta eru miklar breytingar að færa sig að flytja eitthvað annað byrja nýri vinnu skóla. Í raun koma skóla fyrir börnin koma sér upp nýjum vinahópi eða hvað maður að segja og stunda áhuga málin sín og allt þetta
Vill lengur tala við þig ertu búin að eignast nýja vini
Ég nefnilega búin að eignast dásalega vini
Já þú getur ekki talið Andra og Gylfa með í því
Ég fæ að vera með þeim í vinnunni hérna
Vandamálið með hana Millu að hún sem sagt í einhverjum svona náttúruhlaupum og ég hef svona verið að segja henni já, þú ættir að hlaupa þetta hér og ættir að hlaupa þetta hér og hún segir alltaf að þetta ekki nógu langt
já.
Hún alltaf, hún þarf sem sagt hún þarf æfinga hérna, plönin hennar eru að maður hlaupa 30-40 kílómetra þannig að það fara yfir hérna gömlu heiðarnar það bara ekki nógu langt
þú skilur ekki svona afreks íþróttamenn ég skilur þig meðlega sko ég skilur þig okay,
en þetta áfram. Er samt hérna, en í náttúrulaupspælingunum þá býðir eru náttúrulega hér bara hinum með við hotnið og til þess að fá leika meira við Gylfa þá þarf ég náttúrulega bara að draga hann með mér í náttúrulaupin sko, og fara að hlaupa hér fjöll
komunum af hjólinu
já og hérna, já
En þú, Andri, hvað hefur komið mest óvart? Hvað?
Bara fyrst hérna að þú skiljir hana betur að því að þú ert í Old Boys í Þrótti þá allir að benda á að Gylfi skíðagöngumaður og tók meðal hans þátt í Forsavarsgöngunni það sem að í ár 50 kilometrarnir voru 42 það var afsláttur Þannig að
það eins og sami afsláttur eins og í maraþónhlaupinu Reykjavíkurmaraþóninu í fyrra
Já.
Þegar var aðeins að stutt
En var þetta spurningur að þína, þá hérna, ólíkt kannski mörgum öðrum situasjónum í mínu lífi, þá hérna, var þetta mjög vel undirbúið, þessi flutningu minn hérna, og ég hef sem sagt unnið hérna áður yfir tvö ár og ég hélt alltaf tengslunum, ég kom fyrstu árin eftir ég fór út, þá kom ég og leisti af þannig að ég vissi nokkuð vel út í hvað ég var að fara þannig að það í sjálfu sér hefur ekki mikið kom mér á óvart þannig að
Þú svona gegst að hlutur hann nokkuð vísum bara
Já, var ekki hattari sem að sagði að þetta allt eftir planinu sko
Allt eftir planinu
Þannig að Nei, það eru náttúrulega nýjir hlutir og hérna með nýju fólki og nýjar áherslur og hérna við erum búin að fá ungt og dýnamist hérna stjórnenda teimi hérna ég ekki tala sjálfa mig heldur þá sem að sitta við hlýðin á mér þannig að það hefur bara verið jákvæðar upplifanir eiginlega
Já. Ok, Gylfi það komið að þér Máttu ekki montaði á fósaðarskvöngunni?
Það greinilega ekki, hann glasi hálftóntmaður að ég hafi gengið bara 42 km.
Bara 42. Og ég sjálfur aðlega eftastu góldir í trífur.
Já.
Akkurat.
Nei, í sjálfur sem kom mér ekki mikið óvart, en það hafði ég hérna, alveg minn aldur hér, eða svona minn hunds og katta, mína hunds og katta tíð hér. En það kannski það sem hefur verið mesta upplifun er náttúrulega bara að ég ekkit sérstaklega gamall og tek hérna við mikill ábyrra stöðu í stóru stofnun sem að hefur verið mikill lærdómsferli síðustu hérna 11 mánuði að hvað nú og það hefur verið mjög hérna lærdómsríkt og ég hef reynt að nálgast það af auðmýkt og svona reyna að vanda mig eins mikið og ég get og það hérna mikill kunst en gaman að hafa fólk svona með mér sem að hérna gerir lífið auðveldara eða gerir það auðveldara ég veit ekki hversu djúpt ég að fara út í það en það var náttúrulega þannig að fyrir 14 mánuðum síðan í apríli fyrra þá voru allir fréttamiðlar með fréttir af því að fyrirsagnar voru skálmöld á heilbrigðisstofnun Vestfjarða og eitthvað svoleiðis og þetta bara ekki lengur og hefur ekki verið langa hríða ef það var þá satt yfir höfuð sko.
Ég held alltaf að þetta væri hérna hljónsveitin skálmöld með tónleika á Ísafirði.
Spila Göteborgarhúsinu.
En sem sagt, ég meina, og það hefur verið sem sagt, bara áhersluatriði okkar hefur verið að búa til samheldið fólk eða sem sagt, samheldin hóp að bæta starfsandan gera það allt sem að við getum gert til þess að hérna að leysa úr vandamálum ef einhver eru stiðja þannig að fólk hafi forsendur, að stjórnendur hafi forsendur til þess að greiða úr málum og að starfsfólk hafi forsendur til þess að láta sér linda hvert við annað og svoleiðis og tölurnar sýna að þetta hefur gengið og það er samspil allra þessara þátta sem að eru að þessu en hérna það hefur kannski komið mest óvart að þetta hefur gengið vonum framar sko og af því að við vorum að tala um stofnun ársins áðan þá hérna, bara svo ég komið tölurnar í þessu við vorum sérst í 74. sæti af 82 fyrir ári síðan í þeirri mælingu af stóru stofnunum hækkum 34 sæti og erum hana komin upp fyrir flestar heilbrigðisstofnunar á landinu og hérna og grasi grær og fuglarnir syngja í þessu sko, þannig að það hefur verið ótrúlega gaman bara
Hvað með svona litla bæi og slúðrið á kaffistofunum, ertu ekki með svolítið sniður teik á það? Gylfi, ég svona veður að því.
Jó, síðan þegar ég kom að þá hérna var bæði kvartaði við því að það væri slúðra mjög mikið stofnununa fyrir utan stofnununa að væri mikill kjaftagangur og að innan stofnunarinnar væri líka mikill kjaftagangur. Og ég fekk þetta svona daldi í nesti þegar ég kem hérna inn að ég áttaði mig aldrei almennilega á því vegna þess að það að fólk tali stofnununa því er náttúrulega bara til marks það að fólki þykji vænt stofnununa að þjónustan sé mikilvæg að það sé mikilvægt að hér sé staði vel að málum að starfsfólkinu líði vel og svo framvegis og það sama eiginlega gildir kaffistofunar innanhús. Þannig að ég sagði bara strax hérna á fyrsta starfsmannafundi ég vil að við höldum áfram að vera með bestu kaffistofunar á Vestfjörðum og á landinu öllu og við höldum áfram að tala það sem að gerast hér innanhús.
Þannig að þetta slúður, að mengta slúður á kaffistofunum og við kaffivélarnar og vassvélarnar á vinnustöfum, þetta oft hérna miskilið, viltu meina það? Það að segja hérna, þetta enda speglar það sem í gangi á vinnustöðunum, þannig að
já,
er neikvætt, þá er þetta leiðindaslúður eða leiðindakjáftagangur og ef það eitthvað jákvætt í gangi þá berst það jafn hratt og er jafn mikið umtalað.
Nei, já, og svo var það bara þannig að það var kannski ekki endilega verið að segja fréttir að því að hér komið nýr starfsmaður eða við erum búin að skipta hérna hlutverk eða eitthvað svo leið, sko, og þá einhvern veginn vorum einhvern veginn að ganga út frá því að ég fann að við fundum það bara þegar við vorum einhvern veginn að taka ykkur ákvarðanir og svo bara einhvern veginn gerðum við ráð fyrir því að kaffistofurna sæju að bera þær fréttir út mm-hmm. en föttum svo að það var algjör della og meðal annars höfum við verið að nota workplace til þess að koma þeim upplýsingu bara strax út til þess að það þurfi ekki þennan kjaftagang og það verði ekki til neitt miskilningur að fólk bara fá að vita hvað þú veist, hver komin í næsta stól og hvað ókunnu andlit þetta í mötunetinu sko. Þannig að hérna, og þetta viðvarandi viðfangsefni að tryggja það upplýsingarna berist á réttum tíma til rétts fólks á réttan hátt og að þeir séu réttar til þess að kjaftagangurinn geti þá verið hérna, meiri gamansögur og minna af miskilningi.
Mm-hmm. Mjög gott, mjög gott. Andri, hvað segir þú þetta? Hefur orðið eitthvað var við kjaftagang í samfélaginu? Er þetta bara að svipa á í stafangri? Stafangri, er þetta ekki alveg 200-300 manns eða?
Jó, allavega það, Reindar. Með nærsveitum, þá fer þetta hátt í, 400.000 manns. Já, á allum litlum stöðum með kjaftagangur og hérna, alltaf Ísa fyrir þessi ekkit öðruvísi naðurir, hvað það var þar? Það bara leðilegt hvað ég hefði lítið þessum sem.
Hvað gjörum með? En það sem líka svo mikilvægt að þið verum næstæsti vinnustæðurinn á eftir Ísafjörðabæ, að það svo stór hluti fólksins í samfélaginu sem að vinna hjá okkur. Þannig að við berum samfélagslega ábyrð líka. Ef þið líðið vel í vinnunni, þá líðið þið vantilega vel í lífinu eða hvað maður að segja. Og það smitar út í samfélagið að þá erum við að skapa jákvætt, gott og uppbyggjandi samfélag sem blómstrar sko. Ef þú fara blómstir í vinnunni, þá eru meiri líkur og blómstir heima og öfugt sko. Þannig að þetta er hérna, þetta hangir allt saman sko og við berum bara mjög ríka ábyrð.
Á þessum fallegu nótum kveðjum við Ási Tárvotir hérna frá Ísafirði, segjum þetta gott að spjalli takk kærlega fyrir komuna í hlaðvarp Landspítala, Milla, Andri og Gylfi.
Takk.
Takk sem leiðis. Takk.